Rade, rade. Mijeli Vaišnavai ir klausytojai, šiandieną noriu pakalbėti tokią temą, kadangi tai yra mano dienoraštis, audio dienoraštis, aš kalbu tai, ką patiriu, kokiose situacijose pabūnu ir ko aš išmokstu jose. Turėjau tokią vieną nemalonę situaciją. Ir įrašą pavadinčiau taip: kaip reaguoti, kuomet tave viešai kritikuoja ir kaip bendrauti toliau su tokiais asmenimis, kurie tave viešai kritikuoja, jeigu iš vis tenka dar bendrauti. Manau, kad visi gyvenime anksčiau ir vėliau patenkame į tokias situacijas. Ir man teko papulti tokią labai labai riebią situaciją. Detalių aš neminėsiu, bet kada vienas, gana neblogai pažįstamas žmogus, tikrai nesakyčiau draugas, draugų yra nedaug, bet tiesiog pažįstamas vaišnavas viešoje erdvėje pradėjo, juodint asmenybę, bruožus vardinti, toks, toks, čia tą darai, tą blogai darai, tą, toks yra noks. Asmenybės bruožus kelti ir kritikuoti ir stengtis kažkaip tai įtikinti, kad aš esu toks yra noks ir dar trečioks. Viešoje erdvėje. Tai sakykim, kalbėsim apie internetinę erdvę, kada tai vyksta, sakykim, raštu. Bet tie patys principai gali būti taikomi ir kada tai vyksta žodžiu. Pavyzdžiui, tu esi kažkokioj tai grupėje ir tave viešai pradeda kažkas tai pilt ant tavęs purvą. Toks ir anoks ir trečioks ir dar toks ir toks. Dar bandyti kitus nuteikti. Tai pirmiausia, ką reikia daryti iš karto. Reikia pasakyti žmogui, kad jeigu tu nori man kažką pasakyti asmeniškai, mano trūkumus vardinti, mano asmenybės bruožus vardinti ar kažką, padaryk tai, susitikim ir pakalbėkim, reiškia, ne viešai. Asmeniškai ir galima bus viską išsiaiškinti. Taip, galima viską išsiaiškinti. Aš toj diskusijai to nepadariau, nes buvau, kaip sakyti, įsitraukiau trumpam ir stengiausi paneigti tai, kas yra parašyta. Nes dažniausiai, kai žmogus o taip užsipuola, jisai dažniausiai būna labai didelėje emocijoje. Ir ta emocija, jinai apimta žmogus emocijos, dažniausiai prirašo daug ir tokių, kaip čia pasakyti, kvailysčių prirašo. Nepasvertų dalykų. Taip pat apimta žmogus emocijom labai labai daug ką kitaip supranta negu tu pats. Dažniausiai aplamai noras kritikuoti gali kilti iš nuoskaudų, gali kilti iš pavydo. Bet kokiu atveju, kai yra nuoskaudos, kai yra pavydas ar panašus neigiami jausmai, žmogus visą tavo elgseną, tai ką tu sakai, taip kaip tu elgiesi, taip kaip tu gyveni, išverčia aukštinkuojam. Bet aš tuo atveju skaičiau žmogaus interpretacijas apie mane, mano veiksmus ir aš žiūriu, kad viskas išversta aukštinkuojam praktiškai. Ir absoliučiai nesuprasta teisingai. Man buvo labai labai keista. Tai aišku, ne pirmas kartas, bet šį kartą tai buvo toks labai labai riebus. Gal net sakyčiau riebiausias per visą gyvenimą. kada tu skaitai žmogaus teiginius ir matai, kad absoliučiai klaidingai suprasti veiksmai, žodžiai, viskas neigiamai, 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 viskas aukštinkojom. Ir jeigu tu pradėsi atsimušinėti argumentais, galo nebus. Į tavo argumentus bus rašomi nauji argumentai, nauji argumentai, nauji argumentai. Ir tu tiesiog pasibaigs tom, kad tu papulsi kažkokį išmatų jūrą, iš kuri neturi nei kairės, nei dešinės ir iš kurios neišeina išplaukti. Apsiterši juodai. Dėl to, kada ateina kritika vieša, taip, prie kitų žmonių, jeigu prie kitų žmonių šnekama, tai nėra labai, nėra gerai, dažnai turimas motyvas ir kitus nuteikti arba įrodyti savo teisingumą. Tai pirmą, ką galima daryti, pasakyti, žiūrėk, čia yra asmeninė tavo problema į mane, tai galima asmeniškai ir pakalbėti. Kiekvieną punktą tavo mes praeisim. Aš šito nepadariau, buvau pavargęs, buvau kelionėj. Tuo metu, kai viskas vyko, keliavau lėktuvu per aerouostus. Buvo nemiga, nes 8 valandas turėjau laukti aerouoste, nakties metu. Nu, buvo sunkių visokių situacijų. Ir aš kurį laiką dar atmušinėjau tos argumentus, bet atmušus argumentus ėjo kiti argumentai, kiti teiginiai ir aš save iškart sustabdžiau. Iškart sustabdžiau. Tai vat, tokią klaidelę padariau, kad iš vis atsimušinėjau, iš vis dar bandžiau paneigti. Man buvo taip netikėta, kad nu, ne vienus metus pažįstamas žmogus šitokius dalykus nei šio, nei iš to, vat, nu kaip nei šio, nei iš to, ten buvo kažkokia priežastis, bet ne tokia, kad tokius dalykus rašyti. Bet paėmė ir pradėjo pilt. Ir aš tada, kaip pasakyt, bandžiau atrem, bet pato iškart supratau, kad čia bus beprasmiškas dalykas. Ir nutraukiau diskusiją. Tai vat, pirmą, ką reikia daryti, yra nutraukti. Pasiūlyti asmeniškai pakalbėti. Šito nepasiūliau, nes buvau labai labai pavargęs ir iš viso jau nebenorėjau veltis kelionės metu. Tai tada nutraukti. Gali siūlyti, gali iškart nutraukti, bet kokiu atveju reikia nutraukinėti. Nes nėra absoliučiai prasmės. Žmogus dažniausiai būna emocijose. Ir jisai dalį, ką šneka, gali šnekėti, po to nebeatsiminti. Arba rašyti. Arba rašyti, bet suriebintai. Arba nesuriebintai, bet viską atvirkščiai suprast. Žodžiu, tai bus, nu, kaip sakyt, bereikalingas laiko švaistimas. Ir jeigu tu diskutuosi, jam ego niekad neleis nusileisti tokiam žmogui. Tu praleisi visą dieną laiko, ginčydamasis, bandydamas apginti save ir tu nieko nelaimės. Nieko absoliučiai. Jo bus jokio efekto gero. Bus tik blogas efektas, tu bus apsiteršęs. O ta žmogus bus pridaręs įžeidimų krūvom. Jeigu tu jį nutrauki, tai tu apsaugoji jį. Ir apsaugoji skaitančiuosius. Bet jeigu tu nenutrauki ir bandai ginčytis, ta žmogus tada pridaro dar daugiau žaidimų, dar daugiau žaidimų, dar daugiau žaidimų. Nes yra emocija. Kol ta energija neišeina, kol tas pyktis, susierzinimas, ta nuoskauda, tas pavydas ir ta neišeina iš širdies, kol neišpilama yra. Tol rašoma, o tu gaunas viskas į tave teka. Ta visas brūdas, tas visas pamazgos į tave teka. Tai pirmiausia reikia stengtis iš vis nutraukti tą procesą viešo ir dviejų, nes teršiasi skaitytojai arba klausytojai, jeigu tai yra gyvai. Ir jeigu tu nenutrauki, vis tas tik daugėja. Ir tavo realiai argumentus, jie netgi argumentai yra klaidingai suprantami. Nu, viskas, žodžiu, vyksta visiška nesąmonė, tokia neproduktyvus pokalbis. Tai va, jeigu tau nutraukti neišeina, Jo. Tada tu turi pasišalinti. Jeigu gyvai tai yra daroma, tu turi išeiti iš patalpos, nes kai tu išeini, tu apsaugai tą žmogų nuo prisidarimo, įžeidimų ir nuo blogos karmos, kuri po to ateina. Mes pakalbėsim apie rezultatus tokio veiksmo. Apsaugai save, apsaugai jį, apsaugai save nuo užsiteršimo, apsaugai jį nuo degradacijos ir apsaugai klausančiosius. Tu pasišalini. Bet pačiam nereikia gintis. Tiesiog pasakai stop, prasidėjo asmeniškumai, arba tu asmeniškai man pasakai, aptariam, arba mes stabdom. Taip. Bet geriausia tai iš karto stabdyti, nes jeigu tas žmogus ir asmeniškai iš karto kalbės su emocijom, tu jo nieko negalėsi padaryti. Jis tavęs negirdės ir jisai visaip vartys, turi praeit laiko kažkiek. Bet galima bandyti. Bet kokiu atveju reikia nutraukti. Reikia nutraukti. Dabar, reiškia, tai pirmas momentas. Reikia nutraukti. Antras momentas. Nutraukti ir nesistengti atsimušinėti. Nesistengti teisintis, nesistengti argumentų ieškoti. Tiesiog nutraukti. Ir viskas. Palikti erdvę. Taip. Dabar, kas vyksta tuo metu, kai žmogus rašo arba kalba tau, jeigu pas jį yra negatyvi emocija. Į tave pradeda eiti labai stipri negatyvi energija. Kaip tai pasireiškia? Man asmeniškai pasireiškia tuo metu, kai žmogus plūdo, man pradėjo labai stipriai skaudėti galvą. Man galva aplamai niekados neskauda. Aš neturiu problemų su galvos skausmais. Bet man pradėjo plyšt galvą iš skausmo. Plyšt. Ir aš iškart supratau, kas vyksta. Po to, kada jau ta energija buvo tiek stipriai paleista, tiek suvaryta, antras etapas, kuris prasidėjo, tai pradėjo vimdyt. Fiziškai vimdyt. Niekados manęs nevimdo, bet va tokiais atvejais vimdo. Na. Tiesiog tu nieko nesuvalgėsi, nieko, bet tave fiziškai vimdo. Tai rodo, kad iki tokio, yra tiek užversta šiandien tavęs, tiek prispinduliuota į tave negatyvo, kad tavo jau kūnas netgi fiziškai bando stumti visą tai. Nes tavo subtiliam kūne prana užsiteršia. Gyvybinė energija užsiteršia. Ypatingai, jeigu su žmogum tu esi dar pažįstamas, yra kažkokia tai vienokia ir kitokia ryšiai. Kuo ryšiai tampresnė, tuo labiau užsiteršiama yra. Dėl to, bet, pavyzdžiui, šeimos nariai ir ką, tai jie gali net, kaip sakyti, savo žodžių, kaip sako, vos nenužudyti tave. Tai va. Ir tai, kas į tave sueina, tu gali suprasti, kas yra tame žmoguje. Bet man buvo analogiška situacija Indijoje su vienu brahmačariu, kai jisai ten labai stipriai užpyko, aš tuo metu buvau išvykęs. Į kitą vietą. Jis man irgi paskambino ir tiek pradėjo varyti pykčio, taip žiauriai nepagarbiai su žaidimais. Ir man po to pokalbio užėjo galvos skausmas, bet nevimdė. Bet galvos skausmas buvo, katastrofinis. Gal kokias 6 valandas tęsis. Iš niekur, tiesiog pukšt ir įsijungi. Ir po to, kai jisai nurimo, biškį permastė, man tas galvos skausmas pradėjo mažėti. Kai jis jau nebesiuntė tos energijos. Taip pat šiais metais buvo 2 tokie, sakykime. 2 tokios patirtis. Tai va, tai kai ir yra vat, ta graži labai patarlė, vienas baktas ją vis dažnai man minė, aš irgi buvau girdėjęs, kad kai užkliudai indą, iš indo išbėga tai, kas jame yra. Tai va, jeigu tu žmogų kažkaip tai užkliudai, jam užkliūna kažkas pas tave, tai šia pradalėtis tai, kas pas jį yra jo pačio viduje. Ir dėl to bandyti argumentus, jam pateikti, nuginčyti jo argumentus, jo teiginius yra absoliučiai beprasmiška, nes yra emocija. Nu, yra emocija. Dabar, jeigu kiti žmonės dalyvauja, sakykime, vat, girdi, kaip kito žmogaus yra varoma, arba jeigu tai yra raštu, tai skaito. Tai ten yra toksai dalykas, kurį šventraščiai pamini, kaip elgtis tokioje situacijoje. Irgi tas pats dalykas. Tu arba nuginčiai, kai daromi žaidimai, arba tu palieki vietą, kurioje daromi žaidimai. Ja. Sakykim, darbo kolektyvas susirenka ir kažkoks vienas kolektyvo narys ant kito pradeda varyti. Jeigu tas kolektyvo kiti nariai klauso ir nieko nesako, jie irgi apsiteršia. Jie skaitosi, sudalyvauja kažkiek tame procese nešvariam ir jie gauna irgi apsiteršimą, jų sąmonė apsiteršia. Jie turi arba užginčyti, arba palikti tą erdvę. Taip šventraščiai moko. Jeigu tai vyksta elektroniniai erdvėjai, internetiniai, tai tie, kas skaito, jie arba palieka tą erdvę, nebeskaito, arba duoda kontrargumentus ir bando atremti žmogų, kuris tuo metu plūsta. Kitu atveju jie sudalyvauja tame akte ir apsiteršia. Jų sąmonė būna paveikta ir pas juos ateina kritiškumas, irgi gali ateiti. Tai ta istorija prašyta, sakykime, Dakšos ir Šyvos konfliktas yra už Haridvaro, yra Kankal tokia vieta. Tai yra vieta, kur buvo atliekamas ta jagė, kur Sati susidegino, kur Dakša, Sati tėvas, plūdo ant Šyvos. Ten labai įdomi aprašyta, kad tie, kurie buvo, sėdėjo ir ten klausėsi viską ir, sakyt, nieko nedarė, pritarė, arba nieko, tiesiog, vat, nieko nedarė, jie irgi apsiteršė. Ypatingai tie, kurie pritarė ir, pavyzdžiui, linkčio galvom, tai tada, kai jau Šyva pasiuntė tą demoną, tai va tie, kurie linkščioje, tai dvasias ir demonas tas, neatsimenu jo vardo, puolė. Ten buvo tarpusdėvių irgi, kurie palaikė Dakšą, arba kurie tylėjo ir nieko nenorėjo paprieštarauti, visi gavo reakcijas. Ir ten toks moralas yra toksai, kad kai yra viešas įžeidinėjimas, tu arba palieki tą erdvę, arba tu stengiasi nuginčyti, nu, atremti. Kitu atveju tu apsiterši. Apsiteršimas kame? Pas tave ateina tų minčių, kurias įžeidinėtojas perduoda. Pas tave įeina jos į širdį ir tu irgi sakai, nu jo, jo, čia tikrai taip biški yra, nu gal ne viskas, bet taip ir yra. Va. Tai čia irgi yra momentas, aš asmeniškai jį savo gyvenime taikau. Jeigu matau, kad vyksta įžeidimai, aš arba pasišalinu, arba bandau atremti argumentais. Kitu atveju aš apsiteršiu. Aš esu tą patyręs. Va. Tai čia yra punktas, kaip kitiem, kaip pačiam reaguoti ir kaip kitam reaguoti. Ir tas punktas, kas vyksta, vyksta energijos paleidimas į patį. Dabar, kada tu atsitrauki fiziškai, sakykime, iš to kambario išeini, kuriame vyksta tas dalykas, arba nutrauki internetinį erdvę, kažkaip tai sustabdai. Ir jeigu tau reikia toliau kažkokiu tai būdu sąlytis yra su to žmogum, bendrauti reikės, sakykime, darbe tau reikės bendrauti, ar šiaip kažkokiose situacijose bendrauti. Tai aš asmeniškai, ne aš, bet šventraštis rekomenduoja tokį dalyką. Šventraščiai rekomenduoja laikyti maksimalų atstumą su tokiu žmogum. Maksimalų. Geriausia iš vis neturėti jokių bendrų reikalų. Ne, kodėl? Dėl to, kad tai atsigamins. Ir vėl žmogus prisidarys savo reakcijų, nuodėmių, tave, kaip sakyt, kritikuodamas ir tau bus nemalonu. Ir tavo, kaip sakyt, kambaris sujauks. Nes žmogus, kuris tave plūsta viešai, tai yra tas pats, kas ateina į tavo kambarį žmogus ir pradeda tavo daiktus mėtyti. Pro langą, daužyda, nu, šitos langus, tavo vidinį pasaulį, įneša į vidinį pasaulį destrukciją. Ir jeigu tu nelaikai atstumo ir vėl pradedi va taip bičiuliautis, draugautis ten, nu kažką va taip, va, didelė tikimybė, kad tai vėl atsigamins. Dėl to, kad širdy emocija nedingo. Jeigu yra ten nuoskaudos, kažkoks pavydas, ypatingai pavydas, jis labai yra sunkiai pasišalina. Pyktis, va. Bet pavydas sunkiausiai. Ir kadangi ta šaknis neišauta, ta emocija yra, jinai gali atsigaminti. Dėl to tu privalai žmogus laikyti visišką atstumą su žmogu. Visišką. Ką reiškia atstumas? Geriausiai iš vis tik tais pasisveikini ir jokio bendravimo, jokių bendrų reikalų, nieko. Tiesiog. Jeigu to neišeina, jeigu tu esi priverstas tą patį darbą dirbti, tam pačiam projekte dalyvauti, ne, vat kažkaip darbė, sakykim, tu bendrauji tik tais darbiniais reikalais. Tik tais. Ir bendrauji oficialiai, ir bendrauji per atstumą. Per atstumą, ta prasme, psichologinį atstumą. Nekalbi kitom temom, ne, kaip pasakyti, ne, nei nei kitas pokalbius, tiesiog darbiniais reikalais. Nes dažniausiai tokie konfliktai darbiai vyksta ir žmonės būna vienose patalpose, dirba ar dar kažkaip. Ir tu negali niekur pasidėti, tau reikia kontaktuoti kažkokiu tai būdu. Tu kontaktuoji tik darbiniais reikalais. Ir net jeigu tas žmogus ten, sakykim, bando eiti kažkokius draugiškesnius ryšius, tu neini. Laikai atstumą. Tol, kol tu pajunti, kad pa žmogų viduje įvyko pokytis. Širdyje įvyko pokytis. Tada tu tą gali atstumą mažinti ir iš darbinio bendravimo, nu, darbiniais reikalais, ar tik tais kažkokiais svarbiausiais einamais reikalais, tu gali tada bendrauti dar ir kažkokios tai bendradarbiauti, nu, kaip sakyt, kaip su draugu. Kažkokia bendri pokalbiai kiti gali atsirasti, nesusiję su esminiais dalykais, kažkokia ir bendra veikla, ir paslaugą gali priimti, ir suteikti paslaugą žmogui, vat, pereiti kažkokį draugiškumą. Bet tą gali daryti tik tada, kai pa žmogus širdyje transformacija vyksta. Kai ta žmogus pat sau pasako, kad aš buvau neteisus ir taip nėra, jis nėra toks blogietis. Jis nėra toksai, kaip aš apie jį viešai šnekėjau. Kai va šita transformacija vyksta, kai jisai ne kitam, nes būna žmogus ateina, atsiprašo, aš čia negerai pasielgiau, bet jo širdy transformacija neįvykus. O tai reiškia, kad vėl tas gali pasikartoti. Bet kai pas patį žmogui vyksta transformacija, o mes tą iškart pajuntam, mes tą iškart pajusim, kad žmogaus pradeda eiti kažkokia šiluma į mus. Bent jau neutralumas, bet ne minusas, ne negatyvas. Bent jau neutrali reakcija, ar kažkiek tai šilumos. Kažkiek pas žmogus pakeitė požiūrį. Nu. Jisai nebeakcentuoja tavo trūkumų, arba jis iš vis nebemato tų trūkumų, kuriuos matė. Arba jis juos mato, bet jie jau jam nebeužgauna. Nes jisai supranta, kad matė gal per riebius. Nu visokie variantai. Tai kaip pas žmogui vyksta transformacija, va tik tada gali eiti į artimesnį santykį. Tai yra nuo kažkokio darbinio santykio į kažkokį tai artimesnį santykį. Bet ir tai turi visą laiką išlikti atsargus, žinodamas, kad žmogus tai padarė ir yra tendencija, kad jisai tą padarys, kol visiškai širdis neišsivalys. Nes ta transformacija irgi turi savo laipsnius. Žmogus gali 50% transformuotis, tai tikimybė išliks. Ir tu turi atsargus likti. Jis gali 60, 70, 80% transformuotis. Apsivalys širdis nuo pavydo, nuo nuoskaudų, nuo pykčio, nuo dar belieko, tada mažiau atsargus tu būni. Ir atsargumas dingsta tik tada, kai išsivalo 100%. Tada tu gali tą atsargumą padėti šoną ir įeiti dar gilesnius ryšius. Taip labai retai kada būna, nes dažniausiai tie, kas įžeidinėja ar kažkaip tai plūsta viešai ant tavęs, jie dažniausiai nedirba su tom dalyku. Ir jie dažniausiai nesupranta, ką jie padarė. Nes kai maja užvaldo, žmogus nesupranta, kad jis blogai daro. Jis netgi sukuria teoriją, kad čia yra jokių problemų, čia nebuvo kažkas tokio. Čia tiesiog, nu, viską aš normaliai padariau.
Na.
Taip maja veikia. Dažniausiai žmonės net ir neatsiprašo. Tai va, bet tu gali tada eiti tik tada, kai pa žmogų realiai pokytis įvyksta. O tą pokytį mes visi jautrus esamės pajuntam. Tai va, aš asmeniškai taip darau, tą tokį dalyką taikau ir tai pasiteisina. Nes jeigu tu prisileisi arti žmogų, kol dar pokytis jo širdį neįvyko, jisai vėl tau pridergsi tavo širdį. Ten jam kažkas užklius ir viskas. Nes viduj bus likę, pavydas bus likę, nuoskaudas bus likę, kažkokie tai nepasitenkinimai, dar kažkas tai. Va. Tai taip yra tolimesnis bendravimas su tokia asmenybė. Tolimesnis. Geriausia, aišku, iš viso laikyti atstumą ir iš viso tik pasisveikinti ir nebendrauti. Jeigu to neišeina, tai tada tik darbiniais reikalais. Ir lauki, kol žmogus pasikeis. Meldiesi už tą žmogų. Meldiesi. Vat aš turėjau, nu, sakykim, dar didesnį incidentą irgi su Vaišnavu vienu, kuris užėmė vienoje bendruomenėje prezidento pareigas ir irgi buvo kažkokie tokie vat nepasitenkinimai. Bet viešai aš nebuvau kritikuotas, bet buvo nusistatymas prieš mane. Ir yra gal 10 jau metų, ko mes likom tame pačiame lygyje, tai yra atstuminis bendravimas. Nes per 10 metų tas žmogus paliko negatyvą, nu, išlaikė negatyvą. 10 metų. Dėl to yra gana nedažnai, kad žmogus tikrai transformuoja savo širdį. Ir netgi tas pavydas ar nuoskaudas ar dar kažką, jeigu žmogus nedirba, gali išlikti ir 10 metų. Ir tu 10 metų turėsi laikyti atstumą.
No.
Dėl to labai svarbu už tokį žmogų melstis, nes pats būna žmogus nebeišlipa iš to. Nebeišlipa. Ir labai svarbu spinduliuoti šilumą į tą žmogų. Bet išoriškai vis tiek atstumą laikyti. Bet viduje šilumą spinduliuoti. Čia kai būna paauglys, pavyzdžiui, plėšo jau akis tėvui, tėvas vis tiek įmylė. Bet jisai biški pakeičia bendravimą. Bet širdį meilė išlieka. Tada tas paauglys pabiški išauga iš to. Aišku, tai yra aukšta platforma nepriimti į save tų įžeidimų, atleist, bet jeigu dvasiškai praktikuoji, tai greit išeina. Man asmeniškai pakankamai greitai tas ėjo. Dar kažkiek yra tokio, va, tokio liūdėsio, kad va, žmogus taip galėjo sau leist pasielgti ir taip netikėtai. Pasitikėjimas visiškai miltus buvo sutrintas. Bet jau toks, nu, kaip vis tiek giedra. Galvoj. Ir linki laimės, linki, kaip pasakyt, kad žmogus ramybę atrastų, išsivaduotų iš tų kankinančių jausmų. Nes va tie jausmai, kaip nuoskaudos, kaip pavydas, kaip pyktis ar ką, jie kankina, tai yra skausmas. Jie sukuria įtampą kūne, sveikata krenta. Va. Tai geriausia yra dar melstis už tą žmogų, už tokį žmogų. Nepykt. Ir dabar kitas punktas, kas atsitinka, jeigu mes taip darom, jeigu mes viešai plūstam kitą arba kritikuojam viešai. Vaišnavo filosofijai Net ne vaišnavų, bet kurioje dvasinėje tradicijoje, bet ypatingai vaišnavizme, kadangi čia yra ir karmos kategorijos, ir bakti kategorijos vaišnavizme, tai pirmiausia, tai kas atsitinka, tai žmogus savo bakti augalėlį žudo. Savo bakti tai yra tą prisirišimą prie Dievo, prie švento vardo, prie šventraščių. Jisai pradeda nykti, yra sumažėję potraukį šventam vardui, šventraščiam, tarnystai vaišnavam. Bakti, nu, tai yra tai, ta, ką jisai sukaupė per daug gyvenimo, tą atsidavimą Dievui, nes baktis labai lietai, tas augalėlis, meilės Dievui augalėlis labai lietai auga. Reikia labai daug praktikuoti, kad jis pabiškiai augtų bent centimetrą. Ir reikia labai nedaug padaryti žaidimų, kad jisai būtų pažeistas. Tai va, tai pirmiausia, tai mes prarandam bakti. Sumažėja pas mus bakti, sumažėja, progresas sustoja, sumažėja mūsų tikėjimas į Dievą, potraukis dvasiniam dalykam sumažėja. Antras dalykas, jeigu tie žaidimai pastoviai daromi, gali atsirasti materialus troškimai. Materialus troškimai. Gali geismas užėti, gali užsinorėti vėl nuodėmes daryti, gali mažakas. Vat yra šimat bagu tam daug istorijų, kai jogai kažką tenais įžeidžia ir po to jiem užeina geismas ir jie meta praktikas, ten susižavė kokio mergelėm, ar užeina jiem noras turėti antras pusės ir taip toliau. Tai vat sukyla materialas troškimai. Aš žinau atveju, kai žmonės iš vis meta praktiką, nu čia, bet čia jau reikia daug tų įžeidimų pridaryti, meta praktiką, pradeda alkoholį vartot, pradeda mėsą, grįžta į savo praeitą gyvenimo etapą, iki dvasinės praktikos. Toliau, kas dar atsitinka, karma gali pablogėti, gali užeiti nelaimės, gali užeiti pinigų problemos, gali užeiti sveikatos problemos. Gali šeimoj problemas kažkokios ateiti. Jos gali ne iš karto ateiti, jos gali vėliau ateiti. Nes ta reakcija gali iš karto ateiti, gali nei vėliau ateiti. Už žaidimus ta reakcija. Toliau kas dar atsitinka? Dabar neatsimenu, man atrodo Mahabharata, tai aš turiu tą citatą, dabar negaliu atvers, bet turiu užsisaugęs, kad kada tu kritikuoji kitą žmogų viešai, ir net ne viešai, mintyse, tas savybės, kurias tu jame matai, tas savybės pradeda pas tave patį apsireikšti. Jos ateina į tave. Jeigu tu, pavyzdžiui, matai dviveidystę, pas tave pradeda sustiprėja dviveidystė. Jeigu tu matai, vat, kaip mano atveju žmogus sakė, kad aš manipuliatorius ir manipuliuoju per paskaitas, vat, ir tikrai nenustepsiu, kad ir dabar bus palaikyta, jeigu kažkas tai, nu, kaip sakyt, pritarė. Tokia idėja, kad čia manipuliacijos vat, per paskaitas. Tai va ta manipuliacija, polinkis manipuliuot, apsireikš. Jeigu tu sakysi, kad tu egoistas ant kito, pas tai pradės reikštis egoizmas. Jeigu tu sakysi, tu va, kaip nusakyt, koks nors materialistas, žinai, tai tau pas tai materializmas pradės reikštis. Tu ten labai geisminga, žinai, gašlus, pas tai gašlumas pradės reikštis. Taip toliau. Tu perimi. Perimi tas savybės, kurias tu matai pas kitą žmogų, jas tau perina. Ir taip pat rašoma, kad perina tam iš tikrųjų, kurį kritikuoja, tai tas žmogus apsivalo. Aš, pavyzdžiui, jutau, kad žmogus, kuris mane vat, kritikavo, jam mano blokos karmos dozė nuėjo pas jį. Toks yra dėsnis, jeigu tu kažką kritikuoji, tu pasiemi žmogaus blogos karmos kažkokią tai gabalą. Dėl to, kadangi tiek yra daug blogų rezultatų dėl viešos kritikos. Ir net ne dėl viešos, o dėl jeigu tu ir mintysi tą darai, jau irgi generuojasi rezultatai. Dėl to reikia stabdyti, kuo greičiau. Aš tikrai gailiuosi, kad iškart nesustabdžiau, nes buvau, kaip sakyt, įsuktas. Nu, ir nebuvau tinkamoj sąmoniai, kelioniai, vis tiek esi pavargęs, įsiblaškęs. Po to tik staigiai susiturėjau, pagalvojau, ta žmogus palaido savo dvasinį gyvenimą. Jis tiesiog askezės, kurias atliko sunkiai per daug gyvenimo ar per gyvenimą, jos pradės rezultatai būti anuliuojami. Reiks stabdyti to žmogaus, kaip pasakyti, labai. Nes jau man darėsi, nu kaip, jau net nebepykta, bet aš jau pradėjau mąstyti ne kiek apie save, bet apie tą žmogų, kad jisai savo labai stipriai pakenks, savo ir savo šeimai. Tai va, iš karto reikia stabdyti, iš karto melstis. Ir linkėti laimės, ir po to, kaip pasakyti, galima žmogui pasiūlyti, kad tau, jeigu reikia pakalbėti, tai tu gali su visu sąrašu ateit pakalbėti, aš tau kiekvieną punktą atsakysiu. Štai. Tai va, tai čia yra toks vaišnaviškas požiūris, ir man ir guru yra instruktavęs nekartą, kai aš darydavau tarpaną, aukodavau šventą vandenį, upėse, sako, tu irgi pasimelsk ir paukok tą vandenį už tuos, kurie tave kritikuoja. Tai yra vaišnaviškas požiūris, o jeigu tu to tarpanam ritualą negali daryti, tai tada tu tiesiog džiapą kartodamas pasimeldi už žmogų, kad jisai nebedarytų to, nes vaišnavo filosofija yra tokia, jeigu tu viešai kito asmens trūkumus pradedi vardinti ir kritikuoti viešai, tai yra pats greičiausias kelias į degradaciją ir tai yra pats greičiausias kelias susigadinti savo gyvenimą, savo karmą ir taip toliau. Dar blogiau yra, jeigu tai daroma reguliariai, ne vieną kartą reguliariai. Taip pat blogai, jeigu tai yra daroma už akių. Dėl to aš labai dažnai paskaitosiu miniu, kad jeigu kažkas žmogui nepatinka, jisai turėtų ateit pas tą žmogų ir pasikalbėti, pasakyti, o kodėl tu, pirmiausia, dažniausiai iš tikrųjų reikia išsiaiškinti, o kodėl tu taip elgėsi, taip. Negalima, mano patirtis tokia, negalima iš karto teisti. Nu, tu nueini ir paklausi, o kodėl tu taip pasielgiai, taip pasielgiai, taip pasielgiai. Ir labai dažnai, vat, kiek man yra tekę turėti tokių pokalbių, tai labai dažnai pasimato, kad žmogus tiesiog būna nesupratęs tavo, ką tu turėjai mintyje, sakydamas kažką, ir dažnai būna nesupratęs, kodėl vienai par kitaip tu pasielgiai, kodėl tu vienai par kitaip kažką pasakyti, tiesiog būna labai dažnai ir nesusipratimai. Aš turėjau čia praeitais metais, vat irgi vienas žmogų, kuris labai labai nepatenkintas buvo ir jau kai jis atėjo pašnekėt, nes jam jo vyresnysis pasakė, žinai, sako, taip pašnekėk, jis atėjo ir kai jis pradėjo šnekėt, aš kart supratau, kad absoliučiai nesusipratimų labai daug. O šneka ir tu supranti, ne taip suprato, uždarė visą tai, įsižeidęs ir nebebendravo. Kai buvo galima ateiti ir paklausti, arba aš čia kažko nesuprantu, arba tu čia nesąmonę darai, žinai, ir pasikalbėti. Tai vat labai daug būna to nesuspratimo ir bakterija yra labai jautrus, jie bijo ten ale tų įžeidimų pridaryti, taip reikia bijoti, bet eit pasikalbėti atvirai, pagarbiai, nekritikuojant viešai, nelazdavojant, kaip sakyti, nepilant kažkokį pūrą, bet eit pasikalbėti draugiškai. Visą laiką yra labai labai palanku. Tu viską gali išsiaiškinti. Aš netgi ne kartą ėjęs, kai pamačiau pas guru vienus ar kitus veiksmus, jau man įtarimas atsirado, galbūt čia jo yra trūkumas, gal čia kažką jis netaip daro. Na jau ir paklausiau, sakau, vat, nu, aš matau, jūs tą darot, bet, nu, sakau, kažkaip man nesusiveda, kodėl jūs tą darot, aš manau, kad čia neteisinga ir taip toliau. Ir man iškart paaiškino. Ir tada pamačiau, o, aš čia per savo sąmonę viską matau. Nes mes labai dažnai vertinam kitą žmogų per savo sąmonę. Per savo sąmonę vertinam. Va. Ypatingai reikia būti atsargiu su, sakykim, daugiau patirties turinčių žmogų materialioj sferoj. Nu, pavyzdžiui, kažkoks vienas verslininkas sukritikuoja kitą verslininką, bet tas verslininkas turi daugiau patirties, arba vienas mokslininkas kritikuoja kitą mokslininką, kuris turi daugiau patirties. Dažniausiai yra nepataikoma, nes žemesnė sąmonė negali suprasti aukštesnės sąmonės. Lygiai taip pat ir dvasiniai praktikoje. Jeigu tu kritikuoji dvasiškai vyresnį žmogų, tu labai didelė galimybė, kad tu matai per savo sąmonės prizmę ir Tu jo veiksmus interpretuoji savai, per savo egoizmą, per savo geismą, per savo pavydą, per savo nuoskaudas, vat per tą prizmę tu matai. Ir taip gali nebūt. Tu gali būti neteisus. Ir jeigu tu neteisus ir tu dar tą neteisybę kitiem pateiki, tu tiesiog užsidirbi stiprias reakcijas. Ir tavo bhakti pradeda vysti, pradeda mažėti. Tai čia yra labai labai slidus reikalas. Ir mano, kaip pasakyti, mano praktikui, tai geriausia terapija yra atviri pokalbiai. Nesvarbu su kuo, ar su guru, ar su žmona, ar su vyru, ar su vaikais, ar su seneliais, ar su tėvais, ar su draugais, ar su kolegom, nesvarbu. Atviri pokalbiai yra pati geriausia terapija, bet geriausia tos atvirus pokalbius daryti tada, kai nueina emocija. Tai čia yra apie tai, kada vyksta kritika prie kitų. Dabar, kada vyksta asmeniškai kritika, sakykime, šeimoje, vyras žmonai sako, žmona vyrui, ten jau yra biškai kiti dėsniai. Ten jau tu gali ir išklausyti iki galo, nes ten nėra žmonių, kurie užsiterš, o tu išklausydamas padedi žmogui nurimpo, tu tas žmogus nurimsta, būna ir atsiprašo ir sako, nu aš čia užriebinu. Ten yra kiti dėsniai. Čia aš lėčiau tos situacijos, kada vyksta mūsų kritikavimas gyvai, sakykime, kambary prie kitų žmonių arba virtualioje erdvėje prie kitų skaitytojų. Va. Tada apie tai kalbėjau. Ir aš asmeniškai, jeigu, pavyzdžiui, pamatau postus, kuriuose nuvyksta, kaip sakė, diskusija, jeigu matau, kad kažkas jau, žinai, nebesitvardo ir pila, aš arba nustoju skaityti, arba pateikiu savo argumentus. Bet jeigu skaitai arba klausai ir tyli, iškart įvyksta apsiteršimas. Nu, čia irgi toks subtilus momentas, kuris, čia man atrodo, ar ne Rupa Gosvamis, jisai tą mini, kažkurioje tai vietoje, ar liktai pamokymų nektarė, kad jeigu vyksta gyvas ginčia, gyvas toksai procesas kritikos, tai tu arba sustabdai, arba tu pasišalini, kuo greičiau. Ir tai liečia ne tik žmogų, kurį kritikuoja, bet tai liečia ir tie, kurie šalia dalyvauja. Tai čia irgi yra svarbus momentas labai. Tai va, tai tokios būtų mano realizacijos ir kadangi jau aš tos temos nešnekėjau, nes dar buvo dar vienas jo toks įvykis šiais metais. Buvo, jo, atsimenu, mane plūdo per telefoną ir aš sakau tada tam jaunam baktui, sakau, tu darai dabar jau įžeidimus, aš turiu pabaigti pokalbį. Jis tada neklausė, toliau plūdo, aš tiesiog išjungiau telefoną. Ir iš tikrųjų ir save apsaugau nuo užsiteršimo ir tą žmogų apsaugau užsiteršimo. Po to jisai po kažkiek laiko atsipeikėjo, atsiprašė ir pasivyko transformacija širdyje ir aš vėl įėjau į draugiškus santykius. Kurį laiką laikiau atstumą, bet po to įėjau į draugiškus santykius, kadangi tiesiog, aišku, ten buvo smulkesnė situacija, bet įvyko pokytis širdyje. Va. Tai dabar tokios situacijos, kada tu papuoli į tą tokį dalyką, tai irgi yra testas, tu žiūri, kaip tu jautiesi, tu žiūri, kaip tu elgiesi. Tu žiūri, kiek ilgai to po to lieka nuoskauda. Daug dalykų tu pasitikrini. Bhakti jogui visi šitos situacijos iš tikrųjų išeina į gerą. Bhakti jogui. Jos išeina į gerą. Į dvasinį tobulėjimą. Kitas dalykas. Krišna, jisai nemėgsta dviveidystės. Jeigu tavo aplinkoje būna žmonės, kurie su tavim bendrauja, šypsosi ir draugiški, bet širdy jie turi tą kritiką į tave. Vis tiek Krišna padaro taip, kad tas brūdas išeitų ir to žmogaus tikrasis veidas pasimatytų. Tai čia jau mano yra patirtis iš 27 metų dalyvavimo bendruomenėse, kolektyvuose, bet visur, kur būdavo, vis tiek Krišna iškeldavo ir tau parodydavo, kad šito žmogum nepasitikėk, ne, laikyk atstumą, tiesiog iškildavo. Ir dažniausiai intuicija pasako jau bendraujant, ir dažnai mes, kai bendraujam su baktais, mums būna pojūtis, ne, kad va, žmogus bendrauja, bet viduj turi kažką ant mūsų. Tai tada iš karto reikia būti labai atsargiam, nes laikui bėgant dažniausiai tas dalykas išlys. Laikui bėgant dažniausiai tas dalykas, va, jisai išlenda. Ir Krišna, jisai tą patį daro šeimoje, jeigu žmonės praktikuoja. Tai pirmą Krišna, ką daro su Radarane, tai tą širdį laisvina nuo negatyvumo. Nes tam, kad ateitų bakti į širdį, bakti nusileistų, nu, širdis turi būti švari. Va. Ir jeigu pas tavi yra kažkokių nuoskaudų, kažkokių nusivylimų, bet tu laikai, tu bijai pasakyti arba galvoji, kad tai yra nenaudinga, sugės santykiai, tu nenori nemalonių situacijų, arba tu nenori prarasti naudos, gal tau supranti kažko nenupirks, vyras ar žmona kažko nepadarys, jeigu tu pasakysi, nu maža ką, ir tu taip laikai, 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 bet viduj nesuvirškini, tavo sąmonė nesitransformuoja. Ir tada Krišna būtinai padarys situaciją, kur tai tas, kas viduj, tas pūlinys išsprogs. Tai čia yra Krišna, sakykime, Krišnos malonė. Kad būtinai, būtinai jisai išspaus ir parodys tau, kad žmogus, kuris prie tavęs ir kultūringai atrodo bendrauja, ir tas, ir anas, ir labai gali būti net paslaugus žmogus, viską ir po to matai, kad širdį tiek daug visko. Ne, kur ko neišsakė ir laikė. Tai vat Krišna va tą artimą, ne artimą, bet žmonės, kurie pas baktą aplinkui sukasi, jisai atitraukia. Atitraukia tuos žmonės, kurie iš tikrųjų viduje, širdyje nėra tavo draugai, nėra tavo pakeliauninkai ar tenais pažįstamų, geri kolegos, jos tiesiog atitraukia. Jų pačių labui ir tavo labui. O čia irgi dar vienas momentas, kurį noriu tą paminėti. Man tai irgi yra visą gyvenimą vyksta. Labai greitai, jeigu ateina kažkokie žmonės į mano gyvenimą, po kažkiek laiko, jeigu žmogus praktikuoja, sakykime, kažkokią dviveidystę, jį labai greitai atitraukia. Labai greitai. O jeigu žmogus tikrai nori megzti gilius santykius, tai dažniausiai tokie žmonės ateina, šnekas ir jie kovoja už santykį. Jie supranta, kad jeigu jie viduj laikys šitą brudą, jie niekada neturės gilių santykių. Jeigu tu nori turėti gilius santykius, tu eini ir šnekiesi, nes tau rūpi tas santykis, nes tu matai, kad tas santykis yra, jisai byra, nes tavo viduj yra kritika. Tai ypatingai turėtų praktikuoti vyras ir žmona, nes jie, nu, jų kelionė tęsis visą gyvenimą. Ir jie laikysis per visus sunkumus ant santykių. O santykiai laikosi ant pozityvių dalykų. Jeigu širdie bus negatyva, tas santykis jisai bus nestiprus. Jeigu bus nuoskauda. Nuoskaudos tai yra, kaip sakyt, santykių vėžys, kurias po biški suvalgo santykiai. Dėl to labai labai yra svarbu visą laiką švarią širdį palaikyti, laisvą širdį palaikyti. Ir viskas, kas bloga, išsišnekėti, išsišnekėti, išsispręsti ir kad liktų pastoviai tik tais geri dalykai. Nes blogi dalykai išspręsti, jie tampa gerais dalykais. Jo, sakykime, nuoskauda tampa atlaidumu. Tai pavydas tampa gero linkėjimu, įvertinimu. Egoizmas pasiverčia į norą duoti ir nelaukti kažkokios grąžos. Va ta vidinė anarcha, jinai pasikeičia ir ateina kažkas tai gražaus į jos vietą. Tai va tokia buvo mano realizacija po tokių įvykių. Norėjau pasidalinti. Ir seniai kalbėjau tą temą, bet kadangi tai yra dienoraštis, šneku einamus įvykius ir dalinuosi tai, ką aš realizuoju per tos įvykius.